mokili lelo na view wa Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu peboyibu la muna bino baso na linaka na viso linene la sango na lokota la Lingala na lolaka la America. The Voice of America uto Washington DC na studio 17 tuzibongo na lisungi ya Michel Joseph na Cornelius Tenor na Ndele Amasini sango ya mokile lelo pesa milibino na Edi Isango uto studio 17 na sango ya mokile lelo toko lobela. Mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC masakoli ete matie maboko likolo na babundi ya bayaka mobundo tuku motoba pe matingi bango na Kinshasa po na kusambisama.
De Kranfol utaye Kinshasa ekoma ikuna bakangi bato ba bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba bayeza bonga Kinshasa.
Ezala kibongo yende tukulanda molobeli ya mapinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Na gemena sima na mpela ekasi eye ekwisaki ndako pe biloko pe bomaki moto moko bato bazali na mpasi tukulanda yango awa.
Bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli. E ba zangi biloko nyonso oyo moto akoki ko bitela
lelo mokolo mwa yambo ya mposo tulanda bungu manaka ma ikandu ya masano tukulanda sango itali NBA tukulanda pe masango itali U20 edali kanate pe na basusu yambo na yangu tukulanda bungu sango tukopesa bino na bokuse. Ekolo Kongo Demokratika Rwanda na o komisaria ya ONU po na bakima bitumba bakima nzaka lelo na liyebisi ya boyokani po na bozongi sami ya bakima bitumba ya bikoi mibali na mboka na bango. Vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya Ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula ministre ya Rwanda ya ba urgence tope ya lisungi ya lombango lokola pe o komisaire ya HCR Raouf Mazoup batiaki manja zaka na mukanda mwangu lelu na milulu misalamaki na Geneve na Suisse boyokani boye bosingi na Ekolo Kongo Demokratike lokula pe na Rwanda kundima koyamba bakima bitumba bayeba kotosa tope bakozala ngebene na convention ya boyokani bwa 1951 butali statut ya ba refugie pe convention ya boyokani ya OUA tope tango Union africaine ezalaki kubenga makala na 1959 pe kulanda mibeko miabikolo mibale Ekolo Kongo Demokratike na Rwanda basingaka moko na mosusu bozungi ya bakima bitumba ya mbuka na bango moko na basusu bayebazalaka na mabele ma yango. Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi pe matindi na Kinshasa babundi koleka tuku motoba ba lingomba ya mumbondo baye balobaka ete babundaka puna ba ye ba kabila ya bayaka baye babomaki mukambi ya basuda na kwangu na basungi baye pene na zumi na moko mokolo mwamposu muliki na mbuka kabachongo na ndelo kati na ituka ya kwangu na Kinshasa ba mumbondo ndo baye ba bomaki colonel tumukambi ya basoda bayi pulusu babali na basoda baneyi na basivili basusu baye bakendaki kuna puna kutala misala mia bozungi sikimia ba bakata kipe mitu ya mokonji ya basoda bayi bayi pulusu na basoda bazalaki nzinga nzinga na ye kulanda molobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge bibundeli bia ndenge na ndenge bibuto la mina maboko ya bibundi boye bokangami bia mumundo baye ntuku motoba mosalami tango zomi na mibale tope zomi na mitano misusu bakati la mi etumbu ya mibu tuku mibale ya bukangami pe misala na kasi na etuka ya madundu pona musala ya ba terroriste tope ya badongolo miso bazalaki kosala basambisa maki bongo na etuka na engumba ya kwa muto bakangamaki na kwa muto esika bazalaki kosala bitumba na etuka ya mai ndombe kolanda Human Rights Watch batukoleka kama misato basiba kufi na bitumba biye kati na babundi ya bayaka na baye ya bateke eye ibandaki uto sanza ya motoba eleki. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo mitano ya Afrika biko tinda balakisi bilongi bia yango na Coupe du Monde ya Slam na Paris na France. Slam ezali bongo loko la poésie esala makana na koyembama ezala ekozala mbala ya yambo pona Ekolo Kongo Demokratike kozala na momekano moye kasi bikolo misusu minei bia Afrika loko la Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali na Mozambique. Bango basi bazalaka na momekano ya Slam na Paris na 2022. Motango mobimba ya bikulu bia molongo bikozala na Paris na France pona momekano mwango mozali bongo tukumi bali. Italie nde elonga ki ngala ya 2021 na ngala ya 2022. Epesami na baye bazali na momekano moye kosala na Slam na monoko tope lokota ya mboka na bango. États-Unis Amerika e uti kopesa etumbu na bato baye bazali kuluka kubebisa mapona mima 2023 pe demokrasi na ikolo Nigeria. Sekretaire d'Etat ya Amerika Anthony Blinken a sakoli mokano mwango na konte Twitter na ye alobi Washington ezali kopesa maboko na bolingi bia bayi Nigeria pona kotumbu la demokrasi pe ikolo na bango nya ikolo tope mboka ya mibeko etuka etumbu yango epesami na bato baike kasi kombo na bango elubami na inote. Etats-Unis esakoli ete ekangi monongi tope espion moko ya ekolo Chine na Boston Litang Lian na mibu tuku motoba na misato eye a chamaki maboko mokolo mwami bale moleki na pe atinda miko samba kasi a elubami ete a zalaki komi bomba kola kifatete a zalivongo munungi tope espion ya Chine. Risi e sakoli ete e tinda kimpe pune yango lelo kukanga mpepo mibali ya mampinga ya France pe Almanya likolo ya mbu ya Baltika eye e fundi koluka kokota na ndelo ya Rusi na kubuka kama ubeko France na Almanya ezali bongo bikulu bia otan tope buyukani ya Bayou West tope ya Atlantique kolanda ministre ya bubati liekulu pe mampinga ya Rusi na telegram epai ya sakoli yango pepo ya bitumba ya France pe Almanya e baluka kipe zunga ki epai uta kisima na kulandama na pepo ya Rusi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampingama ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi babundi ya mumbundo na motango ya tuku motoba na mboka bachongo pene na Kinshasa sima na bango kubuma mukambi ya mampinga pe baye bazalaki zinga zinga na ye na tango ya koluka kotia kimya pone yango tobenga kibongo mulobeli ya FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge Toyoka.
Ezaka kama kambo ya conflit ethnique entre ba teke na ba yaka e ba mobondo ayaka nde bazako kuagrese ba teke na bato nyonso bazako mona e bandaki na kwa mutu ti ekomi na ville ya Kinshasa na commune rurale ya Maluku. Alors depuis semaine passée le gouvernement est passé à Kibitindo pour que bakambo ya négociation oye saimaki et si la esukapé police l'armée baba na musa na bango nde musa libandaki baye ko attaquer bato na mboka oyo eza ko séparer ville ya Kinshasa na province ya Kwango officier moko colonel ayaki na basoda na ye misato na ba policier mibale mpona baya kotala ndenge mosala eza kosalema. Alors baboyaki bakutani na ba bato wana me baboyaki kobeta masasi, malheureusement babomi bango bakatikati bango na bambeli nde renfort utaki Kinshasa ekomai kuna bakangi bato bayaka wana bato baza kotia mobulu bakangi bango baza motoba oyo bayeza bango na Kinshasa pe nakansi kote na bango mpo namonaki basoda mosusu bazokaki baza na hôpital militaire awa na Kinshasa bitumba esalemaki mpe bato wana bakufaki a peu près motango ya zomi nde mosala eza kosalema sika eza kokoba badeploye basoda na bamboka wana oyo bango bayaki bamobondo babenga ao bamobondo bayaki kotia desordre kobuma bachef bachef ebele nde bakimaki nde tosengi na bachef wana bazonga mpe population ekozonga mpo arme na polise esi ekomi na bisika nyonso wana
bamobondo tuku motoba bakangami lokolo lobi bamememi na Kinshasa bongo ofisio ya kufi akendaki kosala nini akendaki mobembo kaka
yes. Azali kosala mosala na ye ye aza komanda ya secteur wana azaki mpo atala ce qui se passe nde akutani na bamobondo po alingaki anegocie na bango malheureusement babomi ye na basoda nyonso bazalaki na bango kaka chauffeur na ye nde aki ya reussi kokima mpo oyo atikalaki mwasima mpe akimi me sino officier wana na basoda na ye na bapolisie oyo bakendaki na ye baboma bakatikati bango na bambeli basi bakufaki deja
bon siko toloba lelo makambo eza ndenge nini mampengo batindamaki bakouta na Kinshasa bafungoli nzela kimia ezongi to bitumba ezali ka kocontinue lokola te okaki ningunduguke bitumba ezali
basi bafungoli nzela nzela ekomi polele bituka ekomi koleka baza deja deploye na nzela ya route national numero 1 okende kwango na kote ya Kikwit kuna Kwilu epuis baza kosala mosala ya nettoyage po ke badebarase secteur wana bamobondo a baza koinsécurize population pour des raisons inutiles
kasi bamobondo yango bazali wapi baza na kati na ville na baza na bazamba bato bamonaki
baza na bazamba babimaka baye koterrorize bato na bamboka na bavillage epuis bakei me basoda na bapolisie baza kolandaka bango na bazamba
na bambeli to minduki ya bitumba mpenza
baza na minduki mosusu bazwaki babotolaki bapolisie na basoda mosusu babomaki kala baza na minduki baza na ba arme de chasse ba calibre 12 na ba munition ya 00 baza mpe na ba arme blanche bakonga bambeli baflèche baza na ba arme ndenge nyonso
d'accord kasi oyoki basusu bazosamba na Kinshasa bamobondo mosusu bakangaka bakondani kutu eza bango oyo bayasika to ya kala
no oyo ya kala bakangaki bango kotia kwa mutu baosamba bango nde osamba bamosusu bazalaki na bandundu puisque bango baza na juridiction ya bandundu auditore esanisaki bamosusu bakondani bango bajugema mosusu eza kokoba oyo mpe bauti kokanga sika oyo baye na bango na Kinshasa mpe bakosambisa bango na matambo oyo baza kosala kobomaka bato kotumba bandako koataki bamituka oyo bakosambisa bango na justice militaire
matondo mingi général Sylvain Ekenge
matondo
ezalaki bongo molobeli ya mampinga maikolo Congo démocratique général major Sylvain Ekenge na gemina mposo moko moleki mbula ekasi ebetaki mpe ndako mpe biloko ebele ebebisamaki moto moko akufaki tolanda sango yango na Frank Biliwe
nsima ya mposo moko utopela makasi ya mai mombonga bazubu labo mpe sukia bazindisaki ndako nzike oingumba gemina bai likama bazali kozwa ata lisungi te mpona yango société civile ya etuka ezwi mokano kokongola biloko bya kolia bilamba mpe biloko misusu mpona kosunga na bayili kama Dr Dudu Lizose wa société civile abeti mbela na bato mom
bandeko bazali na kati ya situation désastreuse donc une situation makasi
bandako ebukani presque complètement biloko na bango etioli e bazangi biloko nyonso oyo moto akokiko bikela yango wana toye kosenga efa ya bandeko en attendant gouvernement azo s'organiser ndenge nini a réagi alors tozo tourne efa ya bandeko oyo nyonso azali na iloko oyo ekoki kosunga bandeko ezala biloko akolia babashi po totongela bango mwa iloko po bavanda na se nango en attendant bilamba mwa basani mwa bakunde baloso biloko nyonso oyo moto aza nango bosenga bakoki komemela biso yango po tokoka kosunga bandeko oyo baza présentement na kati na situation oyo eleki vraiment makasi mpona libota na bango bakoko mema na niveau ya beglise na bango bapasteur baimam na baprêtre bakomemela biso bakobenga biso po torécupérer yango soit bakokoya nango na niveau ya radio soit bakoki koya nango na ministère agent mais d'ici là toko communiquer dépôt oyo toko identifier oyo moto nyonso ce qui azala biloko ko contribuer à memela biso mais aussi à partir d'un numéro oyo to communiquer ki wana bato bakoki kobenga biso et puis toko yebisa bango ndenge nini ba memela biso biloko wana po topesa bandeko
bato baike bazwi mpokoso ndako kama motoba na tukumi bale na moko bibukani mpe moto moko azwaki likama ya bomoi kino lelo bayelikama bazali ata na lisungi te nto bayoka
kaki mai koteli biso na bana na butu ndenge nazoloba ndako nini miri tu na se toze na bana belibanda na butu tozola bekebakeba mpona ze na bana na mikumba bona kokota na bana na mikumba epa nani ndenge tofandi asombula ebandi na butu to na moi ifo nazwa bana nalekisa bango epa voisinga moko nde nazofanda kosive
ma ya mbula enukaki mikolo oyo ma ya mbula ye ekoti na ndako biso tozi na ndako ya briki mai elingaka na ndako ya briki te mai ye ekoti ntango ekoti kamba moko miro ebandi kokabwana tolalaki ezalaki na butu tolalaki na bana tolalika boye toyebi te mai ya mbula eye mbala moko ekoti ebandi kokabola miro ekaboli miro boti totala boye na kote ya chambre mosusu esopani mopanzi mosusu bana balalaki ntango tomoni ke esopani ale tobimisi bana mosusu biso nyonso tobimi na salo totelemi ale mire na kati eye kosopa na ndako esopani nyonso eza ndako ya brike esopani nyonso ndenge toza polele toza na insécurité toza polele toza
nzambe ka nde azosunga ti nde toza na vie boye nzambe ka asunga toza mpe na mwako nyonso ndeke mwana nde alingaka kufa eloko esovaki eza congelate mai esika ememi akangami na congelate nde yaya na moni esika akangami na congelate aye kosove mwana ngo kuta azobela tozwa elekisi na kivu alela biso likambo oyo bakonzi ya mboka batalela biso soki baza na motema malamu ya kosunga basunga biso eloko moko akoloba eza te ezebe
mokambi wa etuka azali koluka na maso mpona kozwa lisungi na bayilikama wana litatoli ya ministre Justine Sate wa affaire humanitaire ya etuka ya Silubangi
sanga asialeinake kaka ndenge biso po tozobekabeka mutu gouvernement provincial mpe azobekabeka mutu mais sinon tobesani effectif ezokontinue kosacroître ezokontinue kosacroître bato nalikolakiki sur le terrain ezosacroître wana ezalaki effectif alimoto mais sasacroître
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka ya amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika ekomi ntango yalienaka na biso etando ya masano tolanda sango ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
NBA finale ya ba conférence Los Angeles Lakers na Denver Nuggets ndi bakundungwa na Lubi po na West pe Miami Heat na Boston Celtics mokolo mwa misato match sambo ekubetama na conférence mokomoko kuna kuzwa mulungi ya finale ya ekolo kati na bilungi ya ba conférence mibale Kan U17 Algérie 2022-2023 Sénégal na Maroc ndi bakundungwa na finale
Omokolo, Mwamitano, Moko, Yape, Burkina Faso, na Mali, Bako, Lela, Esika, Ani, Sato, Omokolo, Mwaminei. Naba Mondio, Yabibotu, Makofi, Tope, Box, na Uzbekistan, Ekolo Kongo Demokratike, Ezongi Mboka, Maboko, Pamba, Atana, Elembo, Mokote, Kasi, Babundi, Ba Ekolo Kongo Demokratike, Balaki, Kosilisa, Kanda, na Bango, na Momekano, ya Afrika, na Cameroun, Mouye, Mokubanda, na Sanze, ya Motoba. Bale upari ya alterofili toba pomba ba memaka wakili wa minine ba zimba no misato na ba kalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabongisi masalamaki na Tunisie. Kuna nini ekolo Kongo Demokratike ezali lisusu kuzwa mbano mingi te na masano ya molongo to ya Afrika. Watukulanda awa bulikuluki pona likambuli. Nosa kuna jino banso pebuye bula muna etandu ya masano ya lelo. Na NBA, championnat ya basketball awa na Etats-Unis ya Amerika, bondongo wa niveau komi na finale, Los Angeles Lakers na Denver Nuggets, nde ba kuwelela ba match sambo ya finale pour na conference West pe Miami Heat na Boston Celtics na Est. LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba Lakers ba kubanda molongo ya ba match sambo ya finale na Nikola Jokic na ba Nuggets, Lovimbo Kolomwa Mibale. Mokolo Mwami Satunde Miami Heat eko banda kubeta na Boston Celtics molongo ya match sambopo na finale ya Est. Miami Heat nde liki na finale na elonga mine ili kulu na misato likolo ya Philadelphia 6X. Miami Heat beta ki double liki ba 6X ya Joel Embiid na James Harden kama moko na zomi na mibale na Ntuku Mwambe na Mwambe to 112-88. Jason Tatum ya Celtics a checki ba point tukumitano na moko ye moko lobi. Lakers nde betaki Golden State Warriors 112-101 mo kolomwa mposo moleki. Ba Lakers balunga kibongo match na bango ya minei simaraba Warriors ba ibazalaki molongi ya sezon elekaki na 2022 na Etats-Unis kozwa elonga mibale na moye kolo Kongo Demokratika Jonathan Kuminga webetaka na ba Warriors. Manami ite na ngambo na yangonde elonga ki match minei na mibale liboso na New York Knicks. Na lisano liandembo kana U17 Algérie 2022-2023 Sénégal Maroc konde bondongo nibwa finale bokobeta mao mokolo mwa mitano mokoya. Sénégal elonga ki Burkina Faso lobi na ba penalty mitano na minei sima na kukabola mongete moko na ngambo yiso na suka ya ngonga. Maroc pelo kola elonga ki kaka lobi Mali na ba penalty motoba na mitano sima na kukabola libungu tulu ngambo yiso. Burkina Faso na Mali bakuwele la bango esika ya misato mokolo mwaminei. Kongo Brazzaville lungaki na etapi ya bagrupa. Na ba mondio ya bibotu makofito box na Uzbekistan, ekolo Kongo Demokratike zongi mboka kaka maboko pamba na kozonga ka atane ilimbo mokote. Kasi ba bundeli ba ekolo Kongo Demokratike balaki kosilisa kanda na bango na momekano ya Afrika na Cameroon moye mokobanda na sanze ya motoba ukoya. Tuna na bongo sango na valio yamba yamba.
Manso basalaki kulikia na championnat du monde ya bibotu pe ya makofi na Uzbekistan eko kisama kite babeti bibotu ya Kongo Demokratiki balongi ya tamba na omokote. Kasi kuna ndisama maloba ya mokambi ya technique ya federation ya Kongo Demokratiki Lufalanga babeti bibotu ya Kongo bandongo na kimalamu
bolongo ya kishasa objectif na biso ya laki midai kopetua ki kopetua olivu apartia wana apresasua babokse bapresia malamu pasike su lupeli na bila ya boxe ya RBC tango nyoso tumanae kuya championnat du monde kukanya 3 kombati leto tumkombati baboxer bagaye 3 kombati kutombe fuku ni madefet
basali bongo mibale ye balonga kibitumba misato fistomba ya 64 kilo alonga kibongo kondonga na mibale kino kokoya na ye na huitem de finale
leza fayi mwinte rengina rengina sada eka mwa experience vitesse na yuko fungo mana deuxième round sa marke 5/5 mwaya kukanya ifalai kaka wita mwa voilà kawe raté c'est pourquoi quand il arrive ça arrive donc corrigez merci beaucoup
pita kabeji na 80 kilos yepe ya sukaki na 8e de finale kasi abandi ete akobonkisa na mbala ya sima
tu ngali makasa fasuna zamele mko arrive prochainement tout le monde. Ah, ça fait la paix, maman. 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 Ça fait la paix, maman.
Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la
paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la paix, maman. Ça fait la Oyo, qui est ma champion, Yaoundé, je crois que la niveau Cameroun, il est tombé pour le monde. Quand on est surtout à la Tashkentawa, il est sûr que la Yaoundé.
Quand on dit ça, mon expérience, basé dans le championnat du monde, il y a mon cambia technique, il y a la fédération, il y a boxe, il y a comment démocratique, tout ça, le falanga, à Bandiété, et Sengil Nabango, au longa, Bambano Yaoulo, na Yaoundé.
Toujours que le champion d'Afrique, à Yaoundé, toujours pas de Samaïl, toujours pas de Samaïl, la culture qui vit la tactique, toujours pas de Samaïl, toujours là. Tali niveau ya compétition oyo deze et trois des patrouilla sur beaucoup ma place au lito comme on va tirer tout le championnat du monde bango bazou des experience va boxer bazou des experience va tirer des bazou des experience on va tirer sur wana le va boxer aux amis d'aido
Baliopa ya alterofilito baye ba memaka kilo minene bazwi mbano misato na bakalifikatif ya Jeux Olympiques 2024 na mabungisi masalamaki na Tunis na Tunisie Elion Fataki Ndumiana uyazali bongo na ba kilo tuku motoba na mokonde alonga kibilembo biye na Tunisie e payi alakisaki elongi ya ekolo Congo Démocratique. Pona nini ekolo Kongo Demokratike ezali lisusu kozwa penza te mbano mingi na masano ya molongo na Afrika to na bisika misusu ezala na ndembo to pe na lisano ya basketball to pe na misusu ezali sendenge moko Valdo yamba yamba asala kibulu kiliki pona yango to landa sangwa meme libiso.
Na Kongo Demokratiki, bilenge baike bazali kukutana na kukoso pona koluka kolonga na bakondongwa na tope bakompetisyon na libanda ya mboka. Na yungu, tupaki bongo koeba tina nini kolonga yezali penza te. Na ngambo ya volleyball, tumomo kwidi moko ya bakambi. Tope entraîneur, abanji ete, bango pe bakambi bazali moko ya mama ya likambo pe kubakisa na kati ba infrastructure.
Kolonga yezala penza te likambo ya libosu yezali nivo pe ya ba teknisyen ou biso tozali. Tuzaba teknisyen be belé mais belé peut être bien niveau ya masano autre no beta les bandana na ba to kota na bangote ba ba benza niveau ya compétition autre autre no beta te wane zali elo ko li boso ya mi bali zali bisika auto beta ka ben lembo yango soko tu na mboka ba para to na tacha ba ndap soko zali ba neta ba mboka ba rap ko na dit net o zobe ko na Tunisie ou bien les
complexe ya ba infrastructure ya libanda ya mboka pe zali moko ya makambo esala ka ete bilenge ya taekwondo ba longa te elo bli fort pla d'Achille moko ya bakambi to pe entraîneur ya taekwondo.
L'un mois dans une compétition internationale et liboso, et l'autre est battu belé, il faut bailler baka, à l'écran de l'étape et l'on a complexe. Ou à outin à kin, à quel monde en couleur. Couleur ou à la garota, là où il y a distrairie ma casse, y a liboso. Y a mis balé, mais toi, zo l'allé là. Hôtel 5 étoiles, 4 étoiles. Au niveau luxe, ouana, et intimidaire ma casse. Y a un perné bané rolandate.
Nangambo yandembo, kolonga yezalaka. Et le bise fait kaninda. Mokambi yandembo y a bilingue la Congo Démocratique.
Nous avons la joie à francophonie, na Abidjan. À la clé, tout bima qui n'a victoire contre Baoba se prépara malam ou ndakisa école France. Tout kenda qui comme invité na Kosafa na Afrique du Sud. Tout zongaka na Bambano, Oyabiso. Tournoi à Unifac 2016. Tout zongaki deuxième. Tout zala qui na Limbe na Cameroun na 2018. Tuzonga ki deuxième.
Kasi ipo na kolonga yango ezala mwa mingi esengeli kuzwa ka esika na ba kompetisyon ebele.
Foko uzala na eloko ba kompetisyon ebele. Eloko wa liboso yango wana. Eloko ya mibale. So yi tuzana bezwa kuzwa rezultat lobi. Ifo toye ba dabor koma tuzana kujere bato bazaliko. Kambabana na nivo ya base. Oken entraîneur na oya zana ba ekip daj azana kontra.
Na tango bali ya maboko tope basketball ya mitano. Na mitano ezali na kokos. So, basketball ya misato na misato izaliko tambo ya maramu na Kongo Demokratiki ilubimu kambi tu peux entraîner à des cocos.
Mais qui n'est pas un jeu long à mi, c'est une analogie. D'abord, déjà, toi, la préparation, il y a quoi, toi, la chaîne, il y a U23, la U18, bah, toi, les qualifications, la U6, bah, donc, il y a une Coupe du Monde. Globalement, peut-être, bah, il y a 5 contre 5, mais tu dis, mais l'occasion, au bilan, on a milité. Moi, mec, la U17, c'est tout participé, la U18, c'est participé.
Pour être colon, à Isa, la moi, mingi, et pas une bilingue, et singulier en boulamatari, copé, ça m'a beaucoup, copé, côté à Missolo.
Bah, je vais jouer, bah, la qualification, 5 contre 5, on va dire qualification pour la phase finale, la Rwanda. La U17, c'est la phase pour l'émission, la Bango. Et ça, la qualification, Bango, mon co. Donc, la zone, la foot à billets, ça va jouer dans le Lubumbashi, dans le Rwanda, mais on va aussi bien que dernièrement. Et moi, le collège, Bango, nous, on a examen à la fédération. Mais c'est ça que c'est le gars que le gouvernement a lancé et pour la fédération locale. Je crois que c'est facile pour nous abattre. Donc, on va faire une autre chose à la Rwanda.
Yango de Suvisi, Sango Yamokile Lelo, Kasutopesi Mingi Matondo na Michel Joseph, na Cornelius Tenor, Babasunga Gibiso Nzela Masini, Tukutana Yusu na Etando, Tope Sango Mosutu.